В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». 2 лютого, четвер. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Програму веду я, Людмила Ванник, і сьогодні говоримо про таке. Юрій Луценко викриває махінації в судовому процесі проти нього.
Погрожує мені порушенням нових кримінальних справ, і потім ця погроза була реалізована як помста за мою публічну позицію.
Домен EX.ua розблокували. Реакція на блокаду урядових сайтів чи аргумент боротьба з піратством виявився непереконливим.
Слідчий прийняв рішення про передчасність закриття сайту. Дирекції сайту направлений лист з цією інформацією, і він може возобновити свою роботу.
Європа потерпає від морозів. Що роблять уряди, щоб захистити громадян? Про це більше після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Український «Нафтогаз» заперечує заяви з Росії про надмірний відбір газу, обсяги транзиту природного газу через території України та відбору імпортованого з Росії природного газу перебувають на рівні, визначеному контрактом із російським «Газпромом», наголосила сьогодні прес-служба «Нафтогазу». Збільшення споживання природного газу в Україні, пов'язане зі значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ. Так у компанії зреагували на твердження з Росії, що Україна відбирає газ понад контракт. Раніше сьогодні гендиректор російського «Газпром експорту» Олександр Медведєв заявив, що сиячи на транзитних трубах, Україна відбирає газ на рівні річного обсягу в 60 мільярдів кубометрів, що значно більше за контрактні обсяги. Так російський чиновник відповів на повідомлення з Італії про те, що недопостачання російського газу в цю країну сьогодні зростає до 20% від запланованого обсягу. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко дякує державному секретареві США Гілл Клінтон за підтримку, повідомила українським агентствам дочка Тимошенко Євгенія, яка зустрічалася із держсекретарем США у Сполучених Штатах. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації передала до правоохоронних органів усі встановлені нею IP-адреси комп'ютерів, із яких здійснювали атаки на сайт президента України, повідомляють сьогодні агентства з посиланням на прес-службу Держспецзв'язку. А юристи компанії X2A повідомили, що намагаються повернути вилучені сервери цієї компанії після розблокування її доменного імені. Детальніше про це далі у «Свободі сьогодні» до подій у світі. Президент США Барак Обама заявив сьогодні, що в роботі в Білому домі і в ухваленні рішення з найважливіших проблем, зокрема в економіці, йому допомагають його християнська віра і тверді моральні цінності. Для мене, як для християнина, це збігається з вченням Христа, що від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть. А також відображає й ісламську віру в те, що благословенні зобов'язані використати свій дар на допомогу іншим, чи юдейською доктриною про поміркованість і думку про інших. Заявив Обама, виступаючи на щорічній національній молитві сніданку, на яку збираються релігійні діячі з усієї країни. У Верховному суді Пакистану заявляють, що прем'єрові Юсафу Разі Гілані висунуть офіційне звинувачення в неповазі до правосуддя за те, що він відмовився поновити стару кримінальну справу, порушену свого часу проти нинішнього президента Асіфа Алі Зардарі. З прем'єра очікують тепер у суді на 13 лютого. Адвокат прем'єр-міністра Айдзаз Ахсан заявив. Я рекомендуватиму своєму клієнтові подати апеляцію, а рішення, чи подавати її, ухвалить він сам. І такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, обвинувачений у нібито зловживанні владою та заволодінні чужим майном, сьогодні сам звинуватив у злочинах працівників Генпрокуратури. Так, захист Луценка вважає протиправними погрози прокурора на його адресу, що лунали в телеефірі, та говорить про махінації з доказами у справі, тоді як державне обвинувачення бачить у матеріалах справи лише докази провини Луценка. Євген Солонина побував на засіданні суду.
Сьогодні суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк закінчив читати 51-й, останній з томів справи Юрія Луценка, в якому немає таємних відомостей. Потому він почав оголошувати матеріальні докази, першими з яких були особисті та службові документи водія Луценка Леоніда Приступлюка. Представник захисту Сергій Поліщук майже одразу виявив, що конверти з доказами не були опечатані, а частина з документів взагалі виглядають як підробки.
Рапорт на відпустку з виїздом до Словаччини, також написаний не Приступлюком. Він взагалі надрукований комп'ютерним способом і підпис не його.
Але це не всі докази, які викликали сумніви у сторони захисту. Прокурор Євген Зінченко попросив запустити відео з допиту свідка Валерія Мельника, колишнього заступника міністра внутрішніх справ. Коли виявилося, що відео не є оригіналом, воно зняте догори ногами, захисники звинуватили слідство у підробці доказів, а Юрій Луценко зауважив, що Мельник читає відповіді з комп'ютера слідчого. Коли дійшла черга до перегляду телепрограми за участі Луценка та прокурора Олександра Каліфіцького, який розповідав про нібито незаконні заохочення водія Луценка, екс-міністр зробив заяву про скоєння цим прокурором злочину, розголошення таємниці слідства та погрози.
Пан Каліфіцький погрожує мені порушенням нових кримінальних справ, і потім ця погроза була реалізована як помста за мою публічну позицію.
Сказав Луценко. Він вказав на фразу, яку прокурор кинув йому в ефірі одного ток-шоу.
Дуже багато цікавих моментів, які нам доведеться розібрати. І те, що мнение Юрія Віталійовича його наближається, що у нього там 191 частина 3, то ви далеко ще не повний перегляд тих судей, які вас ждуть в послідовному.
Суддя Сергій Вовк передав цю заяву до Генпрокуратури. Між тим, представник обвинувачення прокурор Дмитро Лобань вважає, що більшої уваги заслуговують інші продемонстровані в суді докази, а саме відеозаписи заходів до Дня міліції.
Ніхто не забороняв йому провести будь-які заходи, але не за бюджетні кошти. Навіть у виступі, який тільки-но ми побачили, що працівники в зв'язку з недостатнім фінансуванням міліції зарплатню не отримують, і при цьому вважає за можливим витратити 300 тисяч гривень на оренду палацу.
Суд ознайомився майже з усіма доказами, залишився тільки 18-й том справи, в якому суд вбачає державну таємницю. Його слухатимуть у закритому режимі в спеціально захищеному приміщенні. Юрій Луценко перебуває за ґратами вже 404 дні. Раніше суд проігнорував резолюцію Пар'є щодо України, затверджену минулого четверга, в якій є вимога звільнення Луценка з-під варти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в своєму блозі, який Луценко сьогодні передав Радіо Свобода, він торкнувся питання захисту авторських прав, як особливо гострим, яке стало останніми днями у зв'язку зі закриттям найпопулярнішого в Україні файлообмінника EXUA. За словами Луценка, він негативно оцінює сам факт розгрому сайту за скаргою власників інтелектуального продукту. В країні, за його словами, де всі державні органи працюють на піратських програмах, це неправильно. Право вимагати захисту авторських прав мають ті, хто їх сам дотримується. По-друге, за словами Луценка, атаки, які зараз проводять користувачі інтернету проти державних органів влади, нова якість взаємовідносин суспільства і влади. Будь-яка ненасильницька форма протесту в Україні – однозначний позитив, говорить у своєму блозі для Радіо Свобода Юрій Луценко, який ви можете блог прочитати на нашому сайті. А однією з таких форм протесту, які показують події останніх днів, є блокування урядових сайтів. Тим часом всі IP-адреси, з яких проводяться блокування сайту президента, передані до правоохоронних органів. Про це заявляють в Держслужбі спецзв'язку і захисту інформації. Протягом двох діб невідомим вдалося вивести з ладу сайти адміністрації президента, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Партії регіонів. З перебоями працювали веб-ресурси Кабінету міністрів, Державної податкової служби та Національного банку. Українська влада вперше зіткнулася з таким видом спротиву. Хакерські атаки розпочалися після закриття файлообмінника XUA. Аргумент правоохоронців – боротьба з піратством багатьом інтернет-користувачам здався непереконливим. Подробиці – кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Після дводобової інтернет-війни між хакерами та адміністраторами сайтів державних установ стало відомо, що слідство відклало вимогу про блокування домену XUA, однак кримінальну справу про порушення прав інтелектуальної власності продовжують розслідувати. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Печерського райуправління Київської міліції Наталя Стеценко.
В межах розслідування кримінальної справи за фактом порушення авторських прав слідчий прийняв рішення про передчасність закриття сайту. Дирекції сайту направлений лист цією інформацією, і він може возобновити свою роботу.
Йдеться лише про розблокування інтернет-адреси сайту. Тим часом обладнання залишається заарештованим. Відтак юристи, які захищають інтереси XUA, намагаються повернути вилучені під час обшуків 200 серверів. Утім, навряд чи розблокування домену XUA є наслідком кібератаки на сайти державних органів, вважає головний редактор сайту, присвяченого інтернет-бізнесу IN.UA Артур Оруджалієв.
Показали,
що в інтернеті багато людей, що інтернет нині сильний. Паралізували роботу та привернули увагу, це так. Але ж якби це відбувалося десь у Естонії чи Норвегії, де сайти державних відомств реально використовуються, а їхня зупинка паралізує галузі, у нас там нічого корисного немає і, відповідно, гадаю, матеріальних проблем це нікому не принесло.
Тим часом у Держслужбі спецзв'язку і захисту інформації повідомили, що IP-адреси, з яких проводиться блокування, передані до правоохоронних органів. У Держспецзв'язку додають, що такі дії мають ознаки правопорушення, передбаченого статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає ув'язнення терміном до 5 років. Тож за віртуальну акцію протесту проти авторитарної влади її учасники можуть отримати цілком реальні терміни, відзначив у коментарі для Радіо Свобода політолог Денис Денисенко.
Люди об'єдналися навколо ідеї, таким чином показали владі своє ставлення до неї. Це перший такий удар по тому режиму, який створює Янукович. Не можна давити, бо протидія буває теж дуже сильною.
31 січня правоохоронні органи закрили файлообмінник XUA за порушення прав інтелектуальної власності. Користувачі, обурені припиненням роботи сайту, поширюють у соцмережах заклики атакувати сайти органів влади на знак протесту. У багатьох коментарях до події на Фейсбук містилися прямі вказівки до того, як взяти участь у досатації через консоль. Крім того, у засобах масової інформації з'явилися повідомлення щодо ідеї підключити до цієї діяльності хакерську групу Anonymous, що влаштовувала атаки на сайти ФБР і Міністерства юстиції США. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А обговорювати цю подію ви також можете на сторінці Фейсбук Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
В Європі протягом останніх днів через морози загинуло понад 110 осіб. В Сербії урядовці повідомляють про смерть щонайменше 6 осіб. 12 тисяч людей нині заблоковані під сніговими заметами в селах. В Польщі від середи 1 лютого загинуло 9 осіб. Таким чином, кількість загиблих там зросла до 29. В Україні кількість жертв переохолодження зросла до 63 осіб. При цьому 13 людей загинули за останню добу, більшість з них – безхатченки. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 6 днів до українських лікарень зі скаргами на обмороження звернулися понад 1000 осіб. Із них більшість шпиталізували. В країні працює понад 2000 пунктів обігріву. Ми запитали перехожих Києва, а що, на вашу думку, влада повинна робити, щоб допомогти громадянам боротися з морозами? І ось що ми почули у відповідь.
Ну, найперше, щоб було безпечно ходити кругом, щоб було чисті вулиці. Ну, звичайно, є, мабуть, у нас бездомні, щоб було де зігрітися, можливо, чашку чаю випити.
Щоб обігрів побіж потрібно робити, щоб було на вулицях.
Щоб було більше транспорту ходило. Там, де я їжу погано. Ой, ну сьогодні чекала хвилин 40 маршрутку. 156.
Цілодобове чергування комунальних служб. Пункти обігріву в першу чергу. Я сам з Чернівецької області. В пунктах дають чай, хліб і сало.
Забезпечити всіх опаленням, особливо одиноких, безхатченки, немає де перебувати. Треба притулки якісь забезпечити, щоб вони обігрівалися. Якось оповіщати, де вони в основному скупчуються.
Взагалі, заходи влади не повинні обмежуватися цими якимись терміновими заходами. Вони мають бути постійними. Взагалі, чим більше людей незаможних, тим більше буде вплив такої погоди. Не думаю, що цього достатньо. Життя має бути покращене.
А росіянам, які зібралися на демонстрацію протесту в цю суботу, радять або залишатися вдома, або, якщо вже вирішили вийти на вулицю в такі морози, то принаймні тепло вдягнутися. Такі зворушливі поради надають росіянам як державні органи в особі головного лікаря Росії Геннадія Оніщенка, так патріарха Російської православної церкви Кирила, який каже, що православні не вміють ходити на мітинги. Докладніше, Марія Щур.
За даними синоптиків, на вихідні у Москві очікується до мінус 18, тому вдягнути бабусіні валянки, а краще взагалі не виходити на вулиці, радять росіянам і головний лікар країни Геннадій Онищенко, і патріарх Кирил напередодні запланованого на суботу мітингу опозиції. Геннадій Онищенко говорить, що на сильному морозі росіян не врятують теплі напої. Вони взагалі можуть зіграти негативну роль, говорить головний лікар Росії. Він занепокоєний тим, що сучасна молодь не має теплого одягу і що у такі морози потрібні бабусіні валянки, а не демісезонний одяг, який переважно носять москвичі. У грудні головний російський лікар також попереджав протестувальників, що якщо вони вийдуть на демонстрації, то підхоплять грип. А деякі російські оглядачі зауважували, що попередження Геннадія Онищенка про грип чомусь стосувалися тільки антикремлівських демонстрацій, а тим, хто збирався підтримувати кремлівську партію «Єдина Росія», грип і морози чомусь не загрожували. Так само і нині головний російський лікар не говорить, щоби росіяни не йшли на антипомаранчеві альтернативні демонстрації на підтримку влади. А російські газети при цьому повідомляють, що якщо учасники антиурядових протестів ідуть на мітинг добровільно, то для участі у прокремлівських демонстраціях зганяють студентів і працівників бюджетної сфери. І їхня відмова брати участь у мітингу в морозний день може коштувати їм робочого місця. Російський же патріарх Кирил взагалі говорить, що православним не місце на мітингах. Вони моляться у тиші монастирів та у келіях і в домах. Вже декілька місяців голова Російської православної церкви намагається переконати свою паству у тому, що в Росії вже було досить революцій, і запорука успіху для росіян – діалог з владою. Про це патріарх Кирил особливо докладно говорив у своєму нещодавньому різдвяному інтерв'ю.
Ми вичерпали всі можливості здійснювати революційну перебудову життя нашого суспільства. Наш шлях – це спокійний еволюційний розвиток, у тому числі через реальний діалог із владою, у тому числі і через зовнішній прояв протесту, але таким чином, щоб не здригалися підвалини державного життя,
сказав патріарх Кирил. Організатори антиурядових демонстрацій обіцяють, що їхні акції будуть виключно мирними і не такими тривалими, як останні мітинги у грудні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні», яку видає Людмила Ванник, такі теми. В Єгипті триденна жалоба за загиблими на футбольному матчі. Які ж уроки винесла для себе Україна з цього?
Це поліція Польщі, Німеччини. Приймаємо досвід позитивний в інших країнах. І це підготовка особового складу.
У Львівській міськраді 4 місяці перевіряли дипломи посадовців і знайшли чиновників, які забрехалися.
Тут людина не вчилася, диплом був, можна говорити, куплений чи підроблений. Це була Львівська політехніка, університет Франка. Жодний інший навчальний заклад таких дипломів не видавав, у нас таких працівників не було.
Війна на Балканах закінчилася понад десятиліття тому, але досі багато хто в Белграді відмовляється визнавати, що передовсім етнічні серби причетні до багатьох воєнних злочинів. Сербський юрист не боїться йти проти течії, і жінка заохочує співвітчизників дізнатися правду про недавнє минуле. А ми дізнаємося про це в наступній передачі у «Європейській свободі». Військовий уряд Єгипту оголосив про триденну національну скорботу після загибелі щонайменше 74 осіб під час зіткнення між ворогуючими футбольними болівниками Порт-Саїда та Каїра. Нещастя, учора ввечері на футбольному полі команди Аль-Масрі в Порт-Саїді друге за масштабами за всю історію таких футбольних зіткнень після 84 загиблих у Гватемалі в 96-му році. Подробиці – Василь Зілгалов.
Президент ФІФА Зеп Блаттер назвав трагедію на стадіоні в єгипетському Порт-Саїді чорним днем для футболу, наголосивши, що він шокований та засмучений. Незважаючи на виграш команди Аль-Масрі із Порт-Саїда з рахунком 3-1 над гостями з Каїра, футболістами Аль-Ахлі, все ж агресивні фани Аль-Масрі вирішили провчити своїх суперників зі столиці. Розлючені місцеві болільники відразу ж по завершенню гри висипали на поле та атакували футболістів Аль-Ахлі і їхніх прихильників. Відомо, що ультрас з Порт-Саїда приходять на матчі з холодною зброєю та піротехнікою, і цього разу їх нібито розлютив один з плакатів на трибуні гостей з Каїра. Внаслідок бійки і наступної тисняви загинуло 74 особи, щонайменше. Сотні людей отримали травми, поранення. Окрім плакату, не виключають, що провокацію організували прихильники скинутого президента Хосні Мубарака. Близько 50 осіб, підозрюваних в підбурюванні до безладу, влада відразу ж заарештувала. Іслам Фатхі, один з прихильників Аль-Ахлі, заявив журналістам, що переживає за долю затриманих. Я не знаю, що й сказати. Там мій племінник, я нічого про нього не знаю, не маю доступу. Я не можу навіть виразити свої почуття у словах. Все, що я хочу, це запевнень від них, від влади. Вони сказали, що послали за каїрськими людьми війська, аби забрати їх звідси. Але мій товариш повідомив мене, що вони повертаються до Каїра поїздом і бояться, щоб чого не сталося. Хоча й преса Єгипту не бачить в інциденті безпосереднього зв'язку з політичною ситуацією та напругою після краху режиму Мубарака, та все ж спостерігачі кажуть про досить дивну пасивність поліції під час матчу і на початку агресії вболівальників Порт-Саїда. Хоча один поліцай загинув під час бійки, 14 поліцейських отримали поранення. Очевидці також кажуть, що події на стадіоні Аль-Масрі розвивалися настільки блискавично, що стражі порядку були не в силах щось зробити. Національне агентство України з підготовки до Європейської першості 2012 негайно взялося за вивчення інциденту в Єгипті. Речник Міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук повідомив радіо «Свобода», що задля уникнення подібних конфліктів під час Євро-2012 спеціальні підрозділи внутрішніх військ України та Польщі проводять спільні навчання.
Це поліція Польщі, Німеччини, приймаємо досвід позитивний в інших країнах. Це підготовка особового складу, навчання у нас спільні проводяться і не лише в системі МВС, а спільні зі Службою безпеки України, Міністерством надзвичайних ситуацій.
На думку представників прикордонної служби правоохоронних органів України, інцидентів, подібних до тих, що мали місце в Порт-Саїді, під час матчів Євро-2012 вдасться уникнути.
Відтак ми повертаємося до України. В одній із донецьких виправних колоній правозахисники зафіксували масове побиття ув'язнених. Про це сьогодні повідомили на прес-конференції в Києві. В Державній пенітенціарній службі подібні заяви спростовують. Детальніше – Наталка Коваленко.
Про масове побиття ув'язнених, що сталося 17 січня цього року в Донецькій виправній колонії номер 97, повідомив сьогодні правозахисник та колишній політв'язень Ігор Гарковенко. За його словами, відомо про це стало випадково від матері Сергія Шакіна, якого тоді побили більше за всіх. Засуджений Шакін наразі нерухомий. В нього був інсульт і тяжка форма паралічу, говорить Ігор Гарковенко.
Людина із Сумського СІЗО. Він тільки прибув у цю донецьку колонію і вже ввечері був відправлений у підвал, у карцер. І вже зранку цю людину вивезли в реанімацію. Там він пробув кілька днів, після чого опинився у 124-й колонії, де є відповідна лікарня. Тільки завдяки цьому був витік інформації. Йому вдалося мамі передати записку, і ми дізналися про те, що там було.
За даними правозахисника, на знак протесту засуджені Микола Биченко та Олександр Удовенко оголосили голодування. Геннадій Ковальчуков і Юрій Тищенко порізали собі вени. Бо в такому разі, виявляється, менше б'ють.
Інформацію про побиття у Донецькій виправній колонії номер 97 заперечує помічник голови Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко. Про це він сказав у коментарі для Радіо Свобода.
По всій Україні, в тому числі по Донецькій області, не було жодного повідомлення 17 січня про якісь надзвичайні пригоди, в тому числі і побиття.
Правозахисники наполягають на перевірці ситуації у Донецькій виправній колонії номер 97. За їхніми словами, у цій установі постійно проводять подібні виховні роботи для ув'язнених, а засуджені на знак протесту ріжуть собі вени або голодують. Правозахисники звернулися до президента України Віктора Януковича з проханням припинити катування у колоніях. Правозахисник Олена Повідайчик наголошує, що вони не в змозі зробити це самотужки. родичі. А на їх звернення та звернення родичів відповідальні особи не реагують.
Хоча по закону немає це право вводити спецвійська, їх вводять, приходять серед ночі, прицеплюють наручниками, мочать сорочки, зав'язують, і потім, коли вони висихають, люди ламаються кості. І далі їх підвішують вниз головою, топляють в унітази, гвалтують. І це на багатьох колоніях. Зараз на даний момент в деяких колоніях мінус 10, у них іний. На підвіконнях у них іний на полах. У нас зараз це не тюрма, а концлагеря.
Правозахисники наголошують, що коли відбувається масове побиття, то до ув'язнених не пускають ані родичів, ані адвокатів, ані правозахисників. І протягом кількох місяців їх намагаються нікому не показувати, доки рани не заживуть. Нині в українських місцях позбавлення волі перебуває понад 150 тисяч осіб. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Цю тему ви також можете коментувати на сайті Радіо Свобода. Майже 90% кандидатів на посади держслужбовців в Україні подають неправдиві дані про себе, зокрема про освіту. Це дані перевірки Національного агентства України з питань держслужби. В Львівській міськраді 4 місяці перевіряли дипломи посадовців і з'ясувалося, що дехто з них забрехався. Галина Терещук зі Львова знає подробиці.
Полювання за бездипломниками у мерії розпочали після скандалу довкола Володимира Огури, який керував освітянами Львова, не маючи вищої освіти. Ба більше, чиновник збрехав, що закінчив Львівський університет імені Франка. Порушили кримінальну справу і вже шостий місяць триває слідство. Під час перевірки ще у 7 чиновників міськради виявили фальшиві дипломи. Працівники мерії звільнилися з роботи до завершення перевірки, зауважили виконувач обов'язки начальника відділу кадрів Львівської міськради Галина Бурдун.
Людина навчилася, диплом був, можна говорити, куплений чи підроблений. Це була Львівська політехніка, університет Франка. Жодний інший навчальний заклад таких дипломів не видавав, у нас таких працівників не було.
Минулого місяця президент підписав закон про державну службу, який набере чинності з 1 січня 2013-го і чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю, передбачає вимоги до рівня професійної компетентності особи, що претендує на посаду у держслужбі, а також зобов'язує перевіряти інформацію про людей, які беруть участь у конкурсі на посаду держчиновника. Директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак вважає, що такі законодавчі зміни не сприятимуть тому, що у владу потраплять фахові освічені люди. Бо кожен керівник завжди протягує у владу своїх людей. Експерт виокремив кілька існуючих проблем такої ситуації. Зокрема, те, що не змінюється філософія держслужби. І надалі відсутнє розуміння, що держчиновник має служити державі.
Ті люди йдуть на державну службу для того, щоб вони розглядають державну службу як якусь певну кормушку. У них немає тих моральних бар'єрів. Вони просто брешуть і все для того, щоб попасти до цієї кормушки.
Державна служба похідна від політики, а законодавча українська система щодо виборів найкращих людей не сприяє оновленню політичної еліти. Такої думки дотримається експерт Віктор Чумак. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Київські письменники б'ють на сполох. Зміна керівників 5 українських музеїв та національних заповідників незаконна і відбувається з метою подальшого відчуження державного майна. Про це представники Київської письменницької організації заявили сьогодні на прес-конференції. Натомість у Міністерстві культури з такою думкою не погоджуються, а думки сторін слухала Марічка Набока.
В Україні продовжується наступ на національний культурний простір. Керівників Софії Київської, Києво-Печерського культурного заповідника, заповідника Биківнянські могили, Національного музею Тараса Шевченка і Національного музею архітектури та побуту Пирогів замінили на непрофесіоналів, говорить заступник голови Київської письменницької організації Володимир Даниленко. Так відбувається тому, що влада прагне поставити на ці місця своїх людей, які б не заважали приватизації об'єктів, вважає він.
Ці звільнення співпали із Верховній Раді було зареєстровано законопроект вилучення зі списку, що не підлягають роздержавленню таких об'єктів, як Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра. Московський патріархат наклав око на Києво-Печерську лавру і на Софію Київську, хоче їх собі нарешті забрати. За музей Шевченка є бізнесмени, яким впав в око цей будинок, колишній Терещенка. Його б хотіли викупити, а музей Шевченка переселити.
Колишній міністр культури і туризму України Ігор Ліховий підтверджує, що музеї та заповідники – це об'єкти високої ліквідної вартості. І саме тому кадрові призначення в них відбувається досить закрито і без громадського обговорення.
Тут ми будемо говорити і про порушення законодавства. Тут були розірвані контракти, принаймні з Коковальською і з Клименко. Вони не розриваються без причин вагомих.
Є така форма, як наглядові ради в музеях-заповідниках.
Вона приймає рекомендації з приводу управління заповідниками і музеями. До них ніхто не звертався.
Всі кадрові призначення були повністю узгоджені з наглядовими радами музеїв і заповідників, переконує міністр культури Михайло Кулиняк. А звільнення відбулися після перевірок, під час яких знайшли серйозні порушення, зазначає міністр.
З метою отримання комплексної інформації були створені комісії. Софії робилися без відповідних дозволів будівництва на охоронюваній території. Попергово там є АКРУ, який в першу чергу став цим стимулом. Ну і на заслуховуванні ми, звичайно, зрозуміло, що керівництво має бути змінено.
Питання такого рівня мають вирішуватися зважено, прозоро і обов'язково за участі професійної громадськості, говорить голова правління Українського центру розвитку музейної справи Владислав Піоро. За його словами, у випадку п'яти новопризначених керівників музеїв та заповідників кадрового відбору чи конкурсу не було. Робочим колективам музеїв та заповідників вже представили більшість нових керівників.
І це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванівною.